Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe së bashku me realizuesin e këtij emisioni Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Konsumatorët ankohen për ngritje të çmimeve në prag të festave. Ska veprime radikale që prishin paqen, thot kreu i Bashkësisë Islame në Maqedoni Sulejman Recepi. Grupi militant Shteti Islamik ka përdorur gaz elmues ndaj kurdëve në Siri dhe Irak. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Grupi militant Shteti Islamik ka përdorur gaz elmues në sulme që ka ndodhur në fund të qershorit në zonat e kontrolluara nga kurdët në Siri dhe Irak, ka thënë milicia kurde dhe grupi monitorues sot. Dy organizata me selinë në Mbretërinë e Bashkuar, të cilat kanë hetuar sulmet, kanë konfirmuar se militantët e Shtetit Islamik kanë përdorur armë kimike kundër forcave kurde dhe civilëve në Siri dhe Irak. Ata thanë se agjentët kimik janë përdorur gjatë sulmeve kundër kurdeve në Peshmengar më 21 dhe 22 qershor. Milicia kurde në Siri tha se grupi militant kishte hedhur predha kimike të improvizuara më 28 qershor në zonat e kontrolluara në qytetin Asaka dhe në pozicionet e kurdeve në qytetin Tel Brak në Siri. Lloji kimikati që është përdorur akoma nuk është përcaktuar saktësisht. Lideri suprem i Iranit Ali Khamenei ka thënë se opozita e Republikës Islamike kundër Shteteve të Bashkuara, që ai cilëson arrogant, nuk do të ndryshojë pavarësisht arritjes së marrëveshjes bërthamore me fuqitë botërore. Në fjalimin e tij sot për nder të festimeve të Fitr Bajramit, Khamenei ka thënë se Teherani vazhdon të kundërshtojë ashpër politikën amerikane në Lindjen e Mesme. Khamenei, i cili e ka fjalën në fundit në të gjitha vendimet shtetërore, tha se dëshiron që politikanët të shqyrtojnë marrëveshjen për të siguruar se interesat kombëtare të Iranit janë ruajtur. Më 14 korrik në vjenuarit marrëveshje mes Iranit dhe fuqive botërore për programin bërthamor të Republikës Islamike. Kjo marrëveshje mundëson heqjen e sankcioneve ekonomike kundër Teheranit. Rusia ka refuzuar propozimet për ndryshimet në kushtetutën e Ukrainës duke u arsyetuar se ato ndryshime nuk kanë përmbushur detyrimet që Ukraina ka marrë në kuadër të marrëveshjes së paqes të arritur në Minsk. Presidenti rus Vladimir Putin gjatë një bisede 2 orëshe me homologun Ukrainas Petro Poroshenko dhe liderët e Francës dhe Gjermanisë ka thënë se ndryshimet nuk plotësojnë kushtet e marrëveshjes së Minskut, për shkak se ato janë bërë pa konsultimin paraprak me rebelët prorus në lindjet e Ukrainës, të cilët po kërkojnë autonomi më të madhe. Këto biseda erdhën një ditë pasi Parlamenti Ukrainas ndërmori hapat e parë të dhënjes së kompetencave të vetrregullimit të përkohshëm për rebelët prorus, një ndryshim kushtetues i cili është dërguar për shqyrtim në gjykatën kushtetuese të Ukrainës. Këto ndryshime do t'i japin Parlamentit Ukrainas autoritet për të krijuar apo njohur rajone të reja brenda vendit, të cilat do të kenë kompetenca të kufizuara për të veçqeverisur, kryesisht të kenë kompetenca për çështjet financiare dhe lokale. Shtëpia e Bardhë thot se një i dërguar i lartë saudit e ka mirë pritur marveshjen për programin bërthamor të Iranit gjatë një takimi më 17 korek me presidentin Amerikan Barack Obama. Pavërsisht skepticizmit të shprehur më parë nga lideret saudit pas arritjes marveshjes mes Iranit dhe fuqive botrore, ministri jashtëm saudit Adel Al-Jubeir i ka thënë presidentit Obama se mirë prit marveshjen, njofton shtëpia e Bardhë. Ambasada saudite ka thënë se Jubeir ka rikonfirmuar mbështetjen e Arabisë Saudite. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë, çmimet e produkteve ndryshojnë për dyqane, konsumatorët shprehin shqetësimin e tyre se në prag të festave, tregtarët ngrisin çmimet. Autoritetet janë arsyetuar se Kosova është treg i lirë, andaj në këtë aspekt, ata nuk mund të ndërhyjnë. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Kresniqin.
Në tregun e brendshëm të Kosovës është bërë dukuri që çdo herë në vigjilje të festave tregtarët të bëjnë ngritjen e çmimeve, tregojnë qytetarët. Ata thonë se pavarësisht marketingut që e bëjnë subjektet afariste ku tregojnë se kanë bërë ulje të çmimeve për fest, ndodhe kundërta. Kjo ngritje e shmimeve, thonë qytetarët, është bërë edhe tani në festën e Fitr Bajramit. Mirvete Hyseni, një qytetare cila po furnizoi me produktet që i duhen asaj për përgatitjen e ushqimeve që bën për këtë fest, tregon se çmimet e atyre produkteve kanë shënuar ngritje.
Po më duket ka fillu të shtunën. Mu vrej prej vikendëm që edhe ashtu mirën rrogat, tash para bajramit edhe çmimet rritën.
Edhe Syna Vere Shabani rreth të 50-tave tregon se e ka vrejtur se ka pasur ngritje të çmimeve.
Gjithë çka është ma shtrejtë që më komë, që ka me bo për ata njerëz që s'kanë, mendim sociale, me penzion 112 euro, katastrofë është.
Kosova nuk ka ndonjë mekanizëm që e regulon tregun e çmimeve. Në munges të këti mekanizmi përfaqësues të organizatave për mbrojtjen e konsumatorit, vazhdimisht kanë theksuar se tregtarëve për ju krijohet hapësira që të bëjnë ngritje të çmimeve pa u penguar nga askush. Derisa autoritetet e Kosovës zakonisht janë arsyetuar me atë se në Kosovë ka ekonomi të lirë të tregut, dhe institucionet shtetërore nuk mund të pengojnë një gjë të tillë. Një veçan tjetër që sipas qytetarëve të Kosovës ka ndodhur gjatë këtyre ditëve është marketingu i marketeve për ulje të çmimeve, e që sipas Idris Sinanit, një qytetar nga Prishtina, ky është një marketing i egzageruar dhe aspak real.
Këto reklamat të cilat i quajnë këta nëpër makina, nëpër shtëpia, nëpër banesa, këto janë këto reklama rend. Po ta kanë zënë rast, i cili kanë dhe djali tem dy vena, kur u shku me mor zejtinin. Çmimi atje në etiketën e madhe, çmimi u konën në etiketa në yje. Kur u shku në kac, i ka dalë katër herë më nalt. Edhe djali u ka hon e ka thirrë shefin. Jo ka hon gabimi, ku më ishu bon gabimi.
Edhe Artani, student në fakultetin ekonomik, tregon se shumë heri ka ndodhur të jetë mashtruar në për dyqane.
Në nash të orë ka atë kuponin, nash ta në shpekur të kështë, se aty s'ki ko, e shetë që shumica e çmimeve nuk janë reale. Nash ta janë reale shumica, po në një pjesë të vogël çmimeve përfitojnë. Po menoj që ka zbritje, po jo në krejt artikuj që shëbojnë. Duhet me vepru shtetin këtë rast. Së është mashtrim ndaj qytetarit.
Qytetarët e Kosovës për vite me radhë ballafaqohen me një gjendje të rëndë ekonomike dhe sociale. Të ardhurat e tyre janë të ulta krahasuar me vendet e rajonit dhe më gjerë. Paga mesatare në administratën shtetërore në Kosovë arrin 429 euro, në sektorin privat ndërkaq është 340 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyra e Organizatës Botërore të Shëndetësisë vepron në Kosovë prej vitesh, por Kosova ende nuk është antare e kësaj organizate. Antarët e Komisionit për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës kanë deklaruar se do të iniciojnë